πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πάντα πίστευα ότι οι πράξεις των ανθρώπων αποτελούν την καλύτερη ερμηνεία των σκέψεών τους, συνήθισε να λέει ο Άγγλος φιλόσοφος Τζον Λοκ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1632, παρακαλώ. Και ενδεικτικά τώρα, μόνο να ρίξουμε μια ματιά σε πράξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, θα καταλάβουμε πολλά για τις σκέψεις των πρωταγωνιστών τους και των συνανθρώπων μας. Είτε μιλάμε για αυτούς που κάνουν ουρές έξω από αστυνομικά τμήματα και μπαίνουν σε τεράστιες λίστες αναμονής για να αλλάξουν ταυτότητες, μόνο και μόνο για να αποφύγουν τις ταυτότητες με το τσιπάκι όπως πιστεύουν και όπως λένε οι ίδιοι, είτε αυτούς που ενώ καίγονται τα πάντα στον Εύρο για 11η μέρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια τιτάνια μάχη με τις ανζωπηρώσεις στη Δαδιά, οι ίδιοι κάνουν τους αυτόκλητους σερίφηδες, πιάνουν ταλέπορους μετανάστες, προσπαθώντας να τους ενοχοποιήσουν σε ζωντανή βέβαια μετάδοση στο διαδίκτυο όλα αυτά. Νταΐδες φρούρι των συνόρων, Νταΐδες γυναικοκτόνη, 19 μήνες έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η άτυχη 40χρονη Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύντροφό της, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε τελικά. Πολλοί Νταΐδες μαζεύτηκαν και είναι μάλιστα βέβαιο ότι κάνουν και το σωστό σε εισαγωγικά. Μεγάλη πληγή αυτές οι βεβαιότητες και όπως λέει η Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, διακεκριμένη βυζαντινολόγος η οποία έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926, οι άνθρωποι που έχουν βεβαιότητες είναι τελειωμένοι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 29 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στον ήχο σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Μάριος Αγαπητός. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη η σύσκεψη του Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό για την άμεση ανάπλαση των καμένων περιοχών σε Εύρο και Πάρνηθα. Ποιοι συμμετέχουν, τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος, αναλυτικό ρεπορτάζ. Την Πέμπτη, η πρώτη μετά τις εκλογές, μεγάλη σύγκρουση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η φωτιά στον Εύρο που καίει για 11η μέρα έχει περιοριστεί και μένει ένα μέτωπο στη θέση Λυκομάγουλο. Ανυπολόγιστη καταστροφή του φυσικού πλούτου, η καμένη έκταση ξεπερνά πλέον τα 808.000 στρέμματα δάσους, σύμφωνα με νέα στοιχεία από τα δορυφορικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Την είσοδο στην κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επισήμως ο Στέφανος Κασελάκης. Και τέλος, η Toyota ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια της στην Ιαπωνία λόγω τεράστιας βλάβης στα συστήματα πληροφορικής. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων, αλλά ωστόσο να ξεκινήσουμε εμείς το δελτίο μας με τη σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με κεντρικό θέμα πιο άλλο την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές σε Πάρνηθα και Εύρο. Δηλαδή στόχος ήταν να τεθούν οι άμεσες προτεραιότητες για την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού αλλά και την πρόληψη στο θέμα των πυρκαγιών. Την Πέμπτη, εντωμεταξύ, έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Την Παρασκευή συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και την ίδια μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, η οποία επιλέγει από τις πυρκαγιές. Να θυμίσουμε ότι κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται ήδη στον Εύρο, όπου αρχίζει η καταγραφή των ζημιών και η αποζημίωση των πληγέντων. Ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει βολές για τον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών και την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ξεκινώντας από το Μέγαρο Μαξίμου και την ευρεία κυβερνητική σύσκεψη για την άμεση ανάπλαση των καμένων περιοχών σε Εύρω και Πάρνηθα. Σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Νότι, καλό μεσημέρι. Τι λένε οι πληροφορίες σου για το κυβερνητικό σχέδιο, τι αποφασίστηκε η σύσκεψη αυτή?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, άρα σχεδόν τρεις ώρες, διήρκησε η σύσκεψη αυτή, στην οποία συμμετείχαν οι πολιτικές ηγεσίες όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υπό την ηγεσία, την προεδρία του Πρωθυπουργού βεβαίως. Ένα κύριο θέμα, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, μια βασική απόφαση, είναι ότι κηρύσσονται αναδοσιτές όλες τις περιοχές. Προβλέπεται αυτό, συνταγματικά, αλλά υποστηρίζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση με τη σχετική απόφαση. Η σύσκεψη εστίασε κυρίως στον Εύρο και στην Πάρνηθα, εκεί που έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ζημιές, συνεχίζονται άλλες οι πυρκαγιές σε μικρότερες εστίες. Τα αντιδιαβρωτικά έργα είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη σύσκεψη, ένα από τα βασικά θέματα, γιατί φθινόπωρο έρχεται, βροχές θα έχουμε, η απουσία δάσους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκμονεί κινδύνους.
Βέβαια, θα είναι δύσκολες οι μέρες εκείνες για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Ναι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο μοντέλο για την προστασία και αξιοποίηση των δασών, ένα νέο διαχειριστικό μοντέλο, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα νέο πρόσωπο κλειδί ήταν ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές δεν κατάφερε να διατηρήσει την έδρα που είχε στο νομό Ιωαννίνων και πλέον ως ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει να λειτουργήσει, θα έλεγε κανείς, ως σύνδεσμο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Υπουργείου Περιβάλλοντος, ώστε να τρέξουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, οι διαδικασίες αποκατάστασης της πυρκαγιάς στις περιοχές. Ουσιαστικά θα έχει ένα ρόλο συντονισμού σε διάφορες επιτόπιες δράσεις, οι οποίες πρέπει γρήγορα να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν. Στην σύσκεψη έγινε αναφορά στην ενίσχυση με μέσα πυρόσβεσης, όπως είναι τα νέα σύγχρονα Καναντέρ, αλλά και drones, ενώ στο μάτι μπαίνει ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, έχει τη σημασία του το γεγονός ότι ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε, ο κ. Σκέρτσος, ανέφερε ότι οι Δήμοι και ιδιώτες θα έχουν πια μια συνυπευθυνότητα στην πρόληψη. Η κυβέρνηση θέλει να εστιάσει στην πρόληψη. Να σημειώσω ότι μου διέφυγε ότι για τα drones διαφόρων κατηγοριών, κάποια θα μπορούν μέχρι και 10 ώρες να βρίσκονται στον αέρα και να περιπολούν ουσιαστικά πάνω από επικίνδυνες περιοχές, καταγράφοντας ύποπτες για πυρκαγιά περιοχές, καταγράφοντας αντίστοιχα ύποπτες κινήσεις. Ο σχετικός διαγωνισμός που θα πρέπει να προκληθεί θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο 2024, δηλαδή η κυβέρνηση είναι να είναι έτοιμη εν ώψη της επόμενης αντιπυρικής περίοδου. Επιπρόσθετα, επίσης, ακόμα και πλημελήματα, καταδικαστέντες για πλημελήματα σε επίπεδο εμπρισμών, θα εκτείνουν τις ποινές στη φυλακή μετά την αυστηροποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Η προτεραιότητα πάντως δίνεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με ενότητα στα αντιδιαβρωτικά έργα και στη δρομολόγηση της αναδάσωσης στις καμένες περιοχές.
Την αντιμετώπιση του κινδύνου που μπορεί οι βροχές του φθινοπόρου να φέρουν στις περιοχές που έχουν καεί δάση, με έμφαση στον Εύρο και στην Πάρνηθα, και βεβαίως στην πρόληψη ό,τι πρέπει να γίνει ώστε να είναι φορακισμένο το κράτος στην επόμενη αντιπυρική περίοδο. Θα περιμένουμε και περισσότερα.
Θα γίνουν ανακοινώσεις?
Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Μόλις την ώρα που είμαστε στον αέρα εκδόθηκε ένα σχετικό δελτίο τύπου, οπότε μάλλον δεν προβλέπονται ανακοινώσεις. Φαντάζομαι οι υπουργοί βγαίνοντας ότι μπορεί να κάνουν δηλώσεις. Θα περιμένουμε επιπρόσθετες εξειδικεύσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, μεθαύριο την Πέμπτη στην Βουλή, ενώ και στη ΔΕΠ το μεθεπόμενο Σάββατο θα έχουμε περαιτέρω από τηλεπληροφορίες στοιχεία για το πώς θα κινηθεί.
Για το περίγραμμα των μέτρων αυτών γενικότερα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
Κάποιες πρώτες ενέργειες που έχουν αφορούν την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων κυρίως, γιατί πέραν της φυσικής αναγέννησης που μπορεί να υπάρξει, αυτό ξέρετε, χρειάζεται λίγος χρόνος να δούμε αν θα υπάρξει φυσική αναγέννηση. Προφανώς μετά μπορεί να υπάρξουν, δεν πάμε και φυτεύουμε αμέσως, μπορεί να υπάρξουν διαδικασίες αναδάσωσης εφόσον χρειαστούν. Επομένως, χρειάζεται και εκεί πέρα ένα πλάνο. Βέβαια, για την συνέχεια και την επίσκεψη του Αντινέρου, δηλαδή του προγράμματος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που λειτουργήσε αυτά τα δύο χρόνια για τις αντιπυρικές ζώνες και τους καθαρισμούς των δασών. Και βέβαια, κυρίως θα σας έλεγα, όπως και μετά τη Βόρεια Εύβοια, που εκεί υπήρξε μια καταστροφή τότε, αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία είναι τελείως απαραίτητα λόγω, αντιλαμβάνεστε, και των συνθήκων που θα έχουμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
Αντιδιαβρωτικά έργα λοιπόν και δρομολόγηση αναδάσωση βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο διεξάγει αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές του Εύρου, ενώ έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών αλλά και η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα ανοίξει η πλατφόρμα rogi.gov.gr, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση εναντί στεγαστικής συνδρομής και την επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Έντονη κριτική πάντως προς το παρόν στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών ασκεί αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους εξαπέλυσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Ποια είναι τα βασικά μας ελλείμματα? Λείπουν πάρα πολλοί πυροσβέστες. 3.600 κενά. Απαράδεκτο. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κ. Κικίλιας να λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας και να έχει 3.600 κενά στους πυροσβέστες. Απλό πράγμα. Τουλάχιστον κάλυψε τα μετώπιση, τη βάση σου, τη δυναμική σου. Δεύτερον, δεν έχει οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτικής Κρίσης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος της Πολιτικής Προστασίας που ψηφίστηκε το 20. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία έχουν απορρόφηση μόλις 0,5%. Δηλαδή, αδιανόητο. Αυτά που ζήτησε η κυβέρνηση, σε σύνολο αυτά που απορρόφησε.
Το ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ ζητά ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα των πυρκαγιών και της πολιτικής προστασίας. Για να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Δημήτρη Μάτζο.
Πρόληψη, ακόμα δίνουμε μόνο το 1/5 των κονδυλίων που επιφυλάσσουμε για την πυροπροστασία. Από όλο τον προϋπολογισμό για την πυροπροστασία και τη δάσο προστασία, μόνο το 1/5 πάει στην πρόληψη. Μάλιστα. Και επίσης, στο κομμάτι της πυροπροστασίας και της δάσο προστασίας, έχουμε εδώ και χρόνια αφήσει εκτός τη δασική υπηρεσία.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε ότι η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρκαγιών.
Είναι πυλώνας υψηλής τάσεως στον Εθνικό Δημό Πάρνηθας, πάνω από την Βαρυμπόμπη. Τι δουλειά έχει αυτός εκεί? Τι θέλουν να μεταφέρουν εκεί ή τι να πάρουν από εκεί? Για να βάλεις πυλώνα υψηλής τάσεως σε μια περιοχή, σημαίνει ότι είναι κατοικημένη περιοχή. Η περιοχή δεν είναι κατοικημένη.
Τώρα, προβληματισμό την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στην ελληνική αστυνομία και όχι μόνο, γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, το θέμα με τους αυτόκλητους σερίφηδες στον Εύρο που φέρονται να συλλαμβάνουν και να ταπεινώνουν μετανάστες. Το τελευταίο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει πολίτες να έχουν εχμαλωτήσει 4 μετανάστες και να τους αποκαλούν επενδυτές εισαγωγικά με ειρωνική διάθεση. Αυτός ο σερίφης αφέθηκε ελεύθερος καθώς έχει παραλήφθει το αυτόφορο. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί συνάδελφος Βάσο Τζανακάκη.
Άλλους 4 καλούς επενδυτές.
Στο ερασιτεχνικό βίντεο διακρίνονται τουλάχιστον 3 άντρες, οι οποίοι φαίνονται να έχουν εχμαλωτήσει 4 μετανάστες, κρατώντας τους καθισμένους στο έδαφος. Ο άντρας που βιντεοσκοπεί το συγκεκριμένο βίντεο προσήλθε αυτοβούλος στον εισαγγελέα με τον δικηγόρο του. Αφέθηκε ελεύθερος, καθώς το περιστατικό φαίνεται να έχει γίνει την περασμένη Παρασκευή και να έχει παρέλθει το αυτόφορο. Για το περιστατικό διατάχθηκε προκατακτική έρευνα.
Καίγεται εδώ, ο τόπος καίγεται.
Είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο κάποιοι να θεωρούν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν το κράτος, τόνισε από τον Εύρο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.
Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, είναι κράτος δικαίου. Στην ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν έχει σημασία μόνο το τι και το γιατί όταν αντιδράς και κυνηγάς την οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, έχει και το πώς. Και το πώς ο μόνος αρμόδιος να το καθορίσει είναι το κράτος δικαίου. Είναι απαράδεκτες αυτές οι πρακτικές, είναι πρακτικές που επικοινωνούν από μια άδικη, απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη απαξίωση του έργου της ελληνικής αστυνομίας.
Οι αποκαλούμενοι σερίφηδες φαίνονται στο βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο ένας εξ αυτών να έχουν εχμαλωτήσει 4 μετανάστες τους οποίους αποκαλεί επενδυτές. Μάλιστα αυτός που μιλάει στρέφει τα βέλη του και προς το στρατό και την πυροσβεστική.
Κανείς δεν μπορεί να παίρνει το νόμο στα χέρια του. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι ότι το καταδικάζουμε. Άρα αν σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν, θα λογοδοτήσουν. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο που το συναντάμε ευρέως όπως παρουσιάζεται λαθασμένα από κάποια μέσα.
Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι οι ένοπλες δυνάμεις και οι συνοριοφύλακες στον Εύρο, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι ροές. Σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου διακινητές επιχειρούσαν να περάσουν τουλάχιστον 900 άτομα την ημέρα. Απετράπη είσοδο σε 2.720 μετανάστες και συνελήφθησαν 29 διακινητές, οι 12 από αυτούς στην περιοχή του Εύρου.
Η στάθμη του ποταμού πέφτει αρκετά, που σημαίνει ότι είναι προσβάσιμη αυτές οι περιοχές σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό είναι που μας δυσκολεύει ιδιαίτερα, γιατί έτσι δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο σε κάποια σταθερά σημεία.
Εκτεταμένες έρευνες γίνονται από την αστυνομία και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για τέτοιου είδους περιστατικά.
Απαράδεκτα λοιπόν αυτά τα φαινόμενα με τους αυτόκλητους νοριοφύλακες και τους φρουρούς εντός εισαγωγικών. Για αυτό το θέμα ρωτήθηκε εδώ νωρίτερα στο σταθμό μας από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν υποδαβλίζει τέτοιες συμπεριφορές. Και προφανώς αυτά έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απάδουν, θα σας έλεγα, και από το κράτος δικαίου και από το, θα έλεγα και από τη λογική που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο πώς πρέπει να προχωράμε. Πρέπει να αποφεύγεται η οικοτολογία, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη, προφανώς το να αναδείξεις, κυρία Μπαλτατζή, ότι κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε μια ανθρωπογενής δραστηριότητα με 17 φωτιές που εκδηλώθηκαν σε ταυτόχρονος και την ίδια στιγμή στο μέσο του πυρήνα της Δαδιάς που δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει πρόσβαση παρά μόνο περπατώντας, να σας το πω έτσι. Mm-hmm. Προφανώς αυτό δεν μπορείς να μην το πεις.
Τώρα να μείνουμε στο θέμα, καθώς είχαμε μια παρέμβαση πριν από λίγο από τον Άριο Πάγο για τους αυτόκλητους πολιτοφύλακες στον Εύρο και τις ρατσιστικές αναρτήσεις. Ειδικότερα, ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου Γιώργος Κιαδαρέσης απέστειλε διπλή παραγγελία τόσο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, όσο και στην Εισαγγελία της Αλεξανδρούπολης για τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας που εκδηλώνονται είτε μέσω του διαδικτύου είτε παίρνουν τη μορφή πογκρόμ σε βάρος μεταναστών, όπως καταγράφηκε μάλιστα σε βίντεο από τον Εύρο, το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου. Ανώτατος αγγελικός λειτουργός ζητεί από τις εισαγγελικές αρχές της Αλεξανδρούπολης να διερευνήσουν ταχύτατα και εντελεχώς όλες τις σχετικές καταγγελίες. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια και αναλυτικά και την εξέλιξή του. Εν τω μεταξύ, τώρα επιτείνουν τη θλίψη τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος που ήταν στον Εύρο. Πάμε στο συνάδελφο τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.
Από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων προκύπτει η έκταση συνολική, η οποία έγινε στάχτη από την δασική πυρκαγιά στον Εύρο, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα μέχρι τις 28 Αυγούστου, ώρα 12:28. Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση στο Meteo.gr, τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα γίναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος, τον Εύρο. Η οπτικοποίηση, σύμφωνα με την ανάρτηση της καμένης έκτασης, πραγματοποιήθηκε από την μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Αλεξανδρούπολη και Δαδιά ήταν τα δύο βασικά πυρηνά μέτωπα. Γρηγόρη, η πρώτη αστεία, να θυμίσουμε, εξέσπασε στις 19 Αυγούστου τα ξημερώματα στην περιοχή Μελία, στην Αλεξανδρούπολη. Μέχρι σήμερα καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με τη συνδρομή πυροσβεστών και μέσων από το εξωτερικό να αντιμετωπίζονται αναζωπηρώσεις όπως εκείνες που καταγράφηκαν χθες το απόγευμα σε Λευκύμη, Λεπτοκαριά και Τρεις Βρύσσες. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα την ίδια ώρα μένεται για 11η μέρα η πυρκαγιά στον Εύρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Η φωτιά έχει περιοριστεί και μένει βέβαια ένα μέτωπο στη θέση Λυκομάγουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλύτερη εικόνα που έχουμε σήμερα?
Πολύ καλύτερη, ασφαλώς πολύ καλύτερη. Είναι αυτό πραγματικά που είπατε και εσείς, το ένα μέτωπο, αυτό που βρίσκεται στο Λυκομάγουλο. Είναι μικρό το μέτωπο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιο μεγάλο, αλλά είναι μια απόκριμη περιοχή, όπου δεν μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να παρέμβουν τόσο εύκολα. Εικάζεται και εκτιμάται ότι θα μπορέσουν και σήμερα να την περιορίσουν την φωτιά και σε αυτό το σημείο, ή μάλλον να την σβήσουν και σε αυτό το σημείο, και από εκεί και έπειτα να διοχετευτούν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία του δάσους Δαδιάς για να περιμένουν αύριο τον καιρό, καθώς όπως είναι γνωστό θα επικρατούν ασταθείς καιρικές συνθήκες και θα φοβούνται όλοι για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ναι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μια πολυεθνική δύναμη αυτή στην βρίσκεται του δάσους Δαδιάς. Υπάρχουν δασοπυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, από την Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, παντού. Στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν πάρα πολλά εναέρια μέσα. Έχουν έρθει δύο αεροπλάνα από την Ισπανία, άλλα δύο από τη Γαλλία και δύο από την Ιταλία. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός και εναέριων και επίγειων δυνάμεων που είναι έτοιμος, αν θα χρειαστεί, να δραστηριοποιηθεί και πάλι, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, η σημερινή ημέρα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι οι προηγούμενες ημέρες.
Βέβαια, υπάρχουν και με πολύ είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα, αλλά ζημιά φυσικά που έχει προκληθεί είναι ανυπολόγιστη. Υπάρχουν και σημαντικότατες απώλειες και καταστροφές και στην τοπική οικονομία, Δημήτρη, έτσι.
ασφαλώς πολύ μεγάλη ζημιά στην τοπική οικονομία. Έχει κλονιστεί η τοπική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης είναι πολύ μικρή. Στη Σαμοθράκη έχει αδειάσει η Σαμοθράκη από τουρισμό, γιατί υπήρχε και μια τετραήμερη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί κάει και το καλώδιο το οποίο συνδέει το νησί με την Αλεξανδρούπολη λόγω της πυρκαγιάς. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι σε πάρα πολλούς τομείς οι επιπτώσεις από αυτή την πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλες. Να σας πω, ας πούμε, ότι μπει η αγροτική οικονομία. Υπάρχουν και όσα ζώα έχουν γλιτώσει. Ο κόσμος δεν ξέρει τι να τα κάνει, τι να τα αποσκήσει. Δεν υπάρχει κάποια υγιή. Υπάρχουν όλα καμένα είναι. Οι μελισσοκόμοι, τεράστιες απώλειες. Έχουν χαθεί χιλιάδες μελίσια. Ελαιόδεντρα, και εκεί τεράστιες οι απώλειες. Το ελαιόδεντρο είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων εδώ για τους αγρότες της νότιας περιοχής του Εύρου. Έχουν χαθεί και αυτές οι περιουσίες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το αύριο είναι πολύ δύσκολο πραγματικά για όλους, για την οικονομία. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν χθες ανακούφισαν τον κόσμο. Πιστεύει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται και πιο αναγκριτικά, δηλαδή πόσο θα πάρει για κάθε δέντρο ο καθένας που έχει χάσει κάθε ελαιόδεντρο, πόσο θα πάρει για κάθε κυψέλη. Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Σήμερα ήμασταν στο Σφουφλί. Ήρθε κάποιος ο οποίος έχει χάσει κάποια ζώα, έχουν καεί κάποια ζώα και έχουν χαθεί και άλλα ζώα, γιατί τα άνοιξε για να φύγουν από το μνημοστάσιο, το οποίο κάηκε για να γλιτώσουν. Δεν ξέρει πού βρίσκονται αυτά τα ζώα. Όλα αυτά, κάθε μέρα που θα περνάει, θα έχουμε πιο συγκεκριμένη εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς και της καταστροφής που έχει γίνει στην
περιοχή. Περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων. Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στον Εύρο. Να επιστρέψουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, που λέγαμε νωρίτερα, στη νέα παρέμβαση του Αριουπάγου για τους αυτόκλητους πολιτοφύλακες του Εύρου και τις ρατσιστικές επιθέσεις. Πάμε στην Ατσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Τυφλή παραγγελία λοιπόν από τον αντισταγγελέα του Αριουπάγου, αρμόδια για θέματα ρατσισμού, τον κύριο Σκεδαρέση. Τόσο στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, όσο και στην εισαγγελία της Αλεξανδρούπολης για τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε αυτά που πήραν τη μορφή πογκρόμ σε βάρος μεταναστών στον Εύρο. Ζητεί μάλιστα ο κύριος Σκεδαρέσης να διερευνηθούν από τις αγγελικές αρχές ταχύτατα οι σχετικές καταγγελίες και ενδελεχώς, γιατί προδήλωσε ενδείκνυται η εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας προς εξάλληψη οποιοδήποτε ίχνος αναβίωσης του μεσαιωνικού φαινομένου της αυτοδικίας που μπορεί να εκθέσει διεθνώς τη χώρα μας. Τους διαβιβάζει μάλιστα τα δημοσιεύματα γύρω από τη δράση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στον Εύρο από αυτόκλητους πολιτοφύλακες, αλλά και το δελτίο τύπου του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας που συντονίζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, που έχει τίτλο «Σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση της στοχοποίησης προσφύγων και μεταναστών», όπου γίνεται λόγος για γενικότερο κλίμα στοχοποίησης και ρατσιστικών συμπεριφορών εναντίον προσφύγων και μεταναστών, αλλά και για επιδεινούμενο κλίμα κατά αυτόν στον πολιτικό και δημόσιο λόγο. Τώρα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στο Facebook, αυτές θα είναι αντικείμενο έρευνας από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μετά από παραγγελία στην εισαγγελία της Αθήνας και θα διακριβωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος, όπως εγκληματική οργάνωση, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες, διχόνοια, απειλή διάπραξη εγκλημάτων, προπαρασκευαστικές πράξεις χάτης προδοσίας, μυσαλόδοξη ρητορική και
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών και σας ενημερώνουμε διαρκώς όταν προκύψει ανάγκη. Τώρα να περάσουμε στα εθνικά ζητήματα. Μια νέα συνάντηση, τη δεύτερη μέσα σε δύο μήνες, θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγί Περτογάν στα μέσα Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα θα βρεθεί το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ θα προηγηθεί η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν στις 5 Σεπτεμβρίου στην Άγκυρα. Για το πρόγραμμα των συναντήσεων και τις θέσεις της ελληνικής πλευράς θα μας ενημερώσει η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Και σε σένα τα λέγαμε και χθες, έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα στα ελληνοτουρκικά.
και συνεχίζεται αυτή η διπλωματική κινητικότητα με σκοπό, υπάρχει και καλή θέληση και πολιτική βούληση για να υπάρξει μια συζήτηση ουσιαστική που να σέβεται βεβαίως τις κόκκινες εθνικές γραμμές, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο αξιωματούχων, καταρχήν για τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα, και εκεί θα τεθούν τα πλαίσια για τη συνάντηση που θα έχει, για το πλαίσιο για τη συνάντηση που θα έχουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 18 με 20 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιφέρεια, καθώς και θέματα που θα μπορούσε να υπάρχει σύγκληση απόψεων. Βεβαίως, καθαρές, ξεκάθαρες είναι οι κόκκινες γραμμές, άλλωστε το επανέλαβε και το τόνισε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν συζητάμε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, είναι η πάγια ελληνική θέση αυτή. Ωστόσο, υπάρχει η καλή θέληση και η διάθεση για να υπάρξει διάλογος για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και μάλιστα είναι πολύ πιθανό στη συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδας να τεθεί και το μεταναστευτικό μετά την τελευταία αύξηση των μεταναστευτικών ροών που έχουμε στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, ωστόσο θα αποδείξει και έμπρακτα την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει και να αξιοποιήσει το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, βάζοντας βεβαίως πάνω στο τραπέζι ότι δεν τίθονται θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία της, και κυρίως οι όλες οι συζητήσεις που πρόκειται να γίνουν έχουν βάση και το σεβασμό, έχουν βάση και σεβασμό στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο θέμα του και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Επίσης, άλλο ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, και μπορεί, και είναι ήδη επιβαρυντικό, είναι το κυπριακό. Εκεί είναι μια θέση η οποία η Αθήνα είναι ξεκάθαρη και σαφής. Μένει να δούμε την αντίδραση και την απόφαση και τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρα.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε όμως και στην Τουρκία και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, καθώς ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρόεδρου Ερντογάν επανέλαβε σήμερα την πάγια θέση της γείτονος για διμερή διάλογο, χωρίς όμως την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, έτσι, τη θέση της Τουρκίας ότι η συζήτηση στα ελληνοτουρκικά θα πρέπει να γίνει σε διμερές επίπεδο χωρίς την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανέλαβε ο Ακίπ Σταγατάι Κλίτς, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρόεδρου Ερντογάν. Αν η Αθήνα, όπως είπε, προσεγγίζει τα πάντα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση, είπε, μιλώντας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο ίδιος, εκτός από το διεθνές δίκαιο στην ίδια συνέντευξη, επικαλέστηκε και τα δικαιώματα που απορρέουν, όπως είπε, από το μέγεθος της Τουρκίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είπε, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα δικαιώματα μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο ή τα δικαιώματά μας σε σχέση με το μέγεθος της Τουρκίας, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, είπε ο κύριος Τσαγατάι Κλίτς. Παράλληλα, ανέφερε πως κάποιοι στην Ελλάδα παρουσιάζουν την Τουρκία ως εχθρό για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, δείχνοντας κάποιους πολιτικούς, κάποιους βουλευτές και κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είπε. Υπάρχουν φυσικά κάποια θέματα στα οποία έχουμε διαφωνίες, παραδέχτηκε πάντως, στα οποία δεν θα συμφωνούμε, αλλά πέρα από αυτά θα καθίσουμε να μιλήσουμε, είπε ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Να φύγουμε τώρα από την Τουρκία, κύριε Σιγή, και να πάμε στην Κύπρο, καθώς νέα επεισόδια ξέσπασαν στην χλώρακα της Πάφου ανάμεσα σε κατοίκους και μετανάστες που ζουν σε δομή φιλοξενία στην περιοχή. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Λευκοσία, τη Μανιάνα Καλογεράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μανιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βλέπουμε ότι παρά τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για κατενασμό των πνευμάτων, οι συγκρούσεις συνεχίζονται.
Συνεχίζονται, και να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, ότι πριν από λίγη ώρα πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης με όλους τους αρμόδιους φορείς για τον οριστικό κατευνασμό της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και ηρεμίας τόσο στη Χλώρακα όσο και στις γύρω περιοχές, έπειτα από τη δεύτερη νύχτα ταραχών ανάμεσα σε αλλοδαπούς και κατοίκους της περιοχής. Να πούμε ότι η κυρία Προκοπίου, Υπουργός Δικαιοσύνης, βρέθηκε χθες το απόγευμα μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας, Στέλιο Παπαθεοδόρου, στο σημείο, προκειμένου και οι δύο να έχουν εικόνα όσων διαδραματίστηκαν το πρώτο βράδυ της Κυριακής, με το πλήθος και τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση να αποχωρεί ειρηνικά. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά είχαμε νέες συμπλοκές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού μετά από ρήψη μολότοφ και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, έλαβε εξιτήριο. Για την καταστολή των επεισοδίων, η αστυνομία πρέπει να πούμε ότι έκανε χρήση χημικών, ενώ επιστρατεύτηκε και το όχημα Έαντας. Ενώ αργά το βράδυ, σε δηλώσει του, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης ανέφερε ότι εδώ και 4 μήνες αυτοί που φεύγουν από τη χώρα είναι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται και οι επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά 55%. Εξετάζονται, είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, 1.000 αιτήσεις το μήνα. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται 1.800 αιτήσεις ασύλου το μήνα. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η ένταση ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν η κυβέρνηση γνωστοποίησε την απόφασή της να προχωρήσει στην απαγόρευση χρήσης και κατοικίας συγκροτήματος στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι οι νόμιμα διαμένοντες έχουν 2 εβδομάδες προθεσμία να βρουν εναλλακτική στέγη, ενώ εφόσον εντοπιστούν παράνομοι ή παράτυποι μετανάστες, θα απελάβνονται.
Μανιάνα Καλογεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λευκωσία. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε διάφορες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο στα γεγονότα, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, μέσω της πολιτικής ατζέντας. Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για την ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και τα νερά ταράζει η νέα υποψηφιότητα, η πέμπτη κατά σειρά, που ανακοίνωσε σήμερα και επισήμως ο 35χρονος Στέφανος Κασελάκης.
Προνόμια για λίγους και κλεκτούς τέλος, διαφάνεια παντού, τομές σε υγεία, παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη, διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στο στρατό. Έχω επίγνωση ότι δεν διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία και στην κοινωνική ζωή. Η υποψηφιότητα, λοιπόν, που τώρα θέτω, δείχνει έναν άλλο δρόμο. Από την κοινωνία, για την κοινωνία. Εγώ έχω όρεξη, δεν έχω καμία απολύτως εξάρτηση, δεν μπορούν να με εξαγοράσουν όπως δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη. Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Όπως και η ζωή μου. Πάμε μαζί. Με σχέδιο. Το ελληνικό όνειρο δεν έχει χαθεί. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός να αναγεννηθούμε. Καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και πάλι νικητής.
Καιρός η σύγχρονη αριστερά να γίνει πράξη.
Καιρός να κάνουμε τον κάθε πολίτη υπερήφανο.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για όσα αναφέρει ο Στέφανος Κασελάκης στο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για την πρώτη του εκδήλωση απόψε στα Χανιά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Είναι ώρα να φτιάξουμε το ελληνικό όνειρο, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ναι, όπως το λες. Με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε το πρωί ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει εξασφαλίσει 30 υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής ως ορίζει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ανακοινωθεί τυπικά επισήμως, δεν έχει εγκριθεί μάλλον θα έλεγα τυπικά επισήμως η υποψηφιότητά του, κάτι που αναμένεται το Σάββατο στο διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα μιλήσουν οι 5 υποψήφοι. Ο Στέφανος Κασελάκης έδειξε και την πολιτική του ταυτότητα σήμερα, λέγοντας ότι η υποψηφιότητα που τώρα θέτω δείχνει ένα άλλο δρόμο, από την κοινωνία και για την κοινωνία. Αρκετές γενιές χάθηκαν, είναι ώρα να φτιάξουμε το ελληνικό όνειρο, όπως είπε, που τόσο το έχουμε ανάγκη με ένα κράτος που διασφαλίζει ισοτιμία στην ευκαιρία, με ένα πολίτη που το μέλλον του δεν προδιαγράφεται από πού και πώς γεννήθηκε. Μάλιστα έβαλε τον εαυτό του απέναντι στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκη ένα άτομο αυτοδημιούργητο, θέλετε να βάλετε απέναντι στους δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς, που τους έχει κερδίσει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία, θέλετε να βάλετε απέναντι στον Πρωθυπουργό της Δίθεν Οικονομικής Σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρεί από εκείνον επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει. Θέλετε να βάλετε απέναντι στο σκηνοθετημένο Πρωθυπουργό του Γκρίνμπεργκ ένα άνθρωπο με συνέστηση. Εγώ έχω όρεξη. Δεν έχω καμία απολύτως εξάρτηση. Δεν μπορούν να με εξαγοράσουν όπως δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη. Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική όπως και η ζωή μου. Πάμε μαζί με το σχέδιο και το ελληνικό όνειρο δεν έχει χαθεί. Αυτό τόνισε ουσιαστικά ο κύριος Πελάκης, διαμορφώνοντας και την πολιτική ταυτότητα της δικιάς του υποψηφιότητας.
Περιμένουμε και την εκδήλωση απόψε στα Χανιά, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος.
Ναι. Και περιμένουμε αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ και το Σάββατο το διαρκές συνέδριο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πειρά τώρα από τον πρώην Υπουργό Νίκο Φίλη, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, όταν ρωτήθηκε για την υποψηφιότητα Κασελάκη, μίλησε για μεσίες με επικοινωνική λάμψη, αλλά χωρίς καμία οργανική σχέση με το κόμμα.
Επικοινωνιακά δημιουργεί πράγματι ένα σύννεφο. Το βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει. Θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να καταλήξει στο ποια πορεία πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πορεία ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση περνάει μέσα από τη διευκρίνηση του ιδεολογικού του προφίλ της φυσιογνωμίας του, μέσα από τη διαμόρφωση πιστικών πολιτικών προτάσεων για τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, των δικαιωμάτων αλλά και του κλίματος και, δηλαδή, και του περιβάλλοντος. Περνάει μέσα από τη συγκρότηση ενός κόμματος μαζικού που να έχει σχέσεις με την κοινωνία, να είναι ριζωμένο μέσα στην κοινωνία, σε όλους τους αρμούς τους κοινωνικούς, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στους συλλογικούς και δεν μόνο, παντού αυτό το κόμμα. Αυτό δεν είναι θέμα να το κάνει ένας άνθρωπος, δεν είναι θέμα ενός μεσία, να δούμε τι εκπροσωπεί. Είναι μόνος του, έχει ένα επιτελείο, απευθύνεται στο σύνολο ενός κόμματος, ή είναι μεσίας. Ο μεσιανισμός στην πολιτική είναι κακό πράγμα, έστω και αν φτιάχνεται με φωτογένεια και με επικοινωνιακές αττραξιών που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει κάποια οργανική σχέση με το χώρο ήταν απλώς υποψήφιος επικρατείας. Εντάξει. Ήταν μέλος του κόμματος μέχρι πρότινος.
Ο πρώην Υπουργός Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε τώρα από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα περιστήριξη του Αλέξη Τσίπρα στην υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Βίτσας.
Ως τώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στη διαδικασία. Βεβαίως οι συνωμοσιολόγοι φτιάχνουν σενάρια συνωμοσιολογίας. Είναι ξεκάθαρο. Η υποστήριξη του Τσίπρα.
Ναι, βέβαια.
Σε σενάρια και μάλιστα χαμηλής ποιότητας, πώς να το πω, ας πούμε. Και δεν θεωρώ ότι και ο Στέφανος είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν έχει καμία ευθύνη, δηλαδή, γι' αυτό ή ο Παύλος ο Πολάκης. Αλλά αυτά γίνονται συνήθως. Έχω ξαναζήσει και πολλές φορές εσωκομματικές διαδικασίες και διαδικασίες εκλογής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Που άλλοτε γίνεται φασαρία, άλλοτε δεν γίνεται φασαρία. Δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ θα λέω ότι αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να γίνει αυτή η διαδικασία σωστά και με πολιτικά επιχειρήματα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων, καθώς χάος και σύγχυση για χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά τις ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων που προκάλεσε βλάβη στα συστήματα ελέγχου εν αέριας κυκλοφορίας. Απίστευτη πραγματικά η ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Πάμε να συνεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί σήμερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα ακούσαμε και τον Υπουργό Μεταφορών της Βρετανίας, τον Μαρκ Χάπερ, να λέει ότι η αποκατάσταση της ομαλής ροής των πτήσεων μπορεί να πάρει ακόμα και εβδομάδες.
Ναι, φυσικά. Η κατάσταση που επικρατεί είναι χάος και σύγχυση για τους επιβάτες, όπως το είπες, που περιμένουν από χτες τα αεροδρόμια να πάνε στον προορισμό τους, καθώς οι πτήσεις τους έχουν επηρεαστεί από το τεχνικό σφάλμα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, που κράτησε ναι μεν μόνο 4 ώρες, ήταν όμως αυτές αρκετές για να προκαλέσουν χάος και αναστάτωση στα αεροδρόμια παγκοσμίως, όχι μόνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόβλημα ξεκίνησε λοιπόν τη Δευτέρα μετά από μια τεχνική βλάβη που σήμαινε ότι τα σχέδια πτήσης έπρεπε πλέον να εισαχθούν χειροκίνητα από τους ελεκτές και όχι αυτόματα όπως γίνεται συνήθως. Η βλάβη αποκαταστάθηκε περίπου στις 3 και 4 χτες πάντα και ωστόσο ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η ομαλή ροή των πτήσεων. Αυτό για να γίνει θα πάρει ακόμα και εβδομάδες, είπε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ. Οι αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιούν δεκάδες ακυρώσεις σήμερα και η διαταραχή των πτήσεων έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους ταξιδιώτες, καθώς χτες ήταν η τελευταία αργία του καλοκαιριού και η μέρα που επιστρέφουν παραδοσιακά από τις θερινές διακοπές τους οι Βρετανοί. Ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι ήταν τεχνικό σφάλμα και όχι περιστατικό κυβερνοασφάλειας, αλλά πρόκειται για το χειρότερο εδώ, του είδους του σχεδόν μία δεκαετία. Όπως είπε, θα διεξαχθεί φυσικά ανεξάρτητη επανεξέταση για όλα τα συστήματα ενέργειας κυκλοφορίας, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Λίγη την Πέμπτη, 31 του μηνός, σε δύο μέρες δηλαδή από σήμερα, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και για τη δυνατότητα των φορολογουμένων να διορθώσουν λάθη, κενά ή παραλήψεις που τυχόν έχουν διαπιστώσει. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι θα γίνει με όσους δεν πρόλαβαν ή δεν προλάβουν την προθεσμία?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ, κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα την αρχική ή την τροποποιητική φορολογική τους δήλωση, στην περίπτωση που το εκαθαριστικό της εφορίας είναι χρεωστικό, με πρόσθετο φόρο όμως υψηλότερο των 100 ευρώ. Μεθαύριο, Πέμπτη, 31 Αυγούστου, στις 3 μετά το μεσημέρι, το τονίζω αυτό, στις 3 μετά το μεσημέρι.
Όχι τα μεσάνυχτα.
Ναι, λίγη και η τελευταία παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων και το καμπανάκι χτυπάει για περίπου 250.000 φορολογούμενους που δεν έστωσαν ακόμα στο ραντεβού με την εφορία, στοιχεία πριν από λίγο που είδαμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για τους φορολογούμενους τώρα που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με χρεωστικό ποσό φόρου, θα πρέπει να πούμε ότι αν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση το εκαθαριστικό ήταν μηδενικό ή πιστωτικό, αλλά από την τροποποιητική δήλωση προκύψει πλέον πληρωμή επιπλέον φόρου μέχρι 100 ευρώ, τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής. Όμως, εάν προκύψει πρόσθετος φόρος, επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ αν ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας. Μετά πάμε στα 250 εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και 500 ευρώ το υψηλότερο πρόστιμο εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί βέβαια διπλογραφικά βιβλία, μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις.
Ωραία.
Πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη.
Βεβαίως.
Χωρίς πρόστιμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Δηλαδή μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2022 αναδρομικά, ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31 Δεκεμβρίου 2023 τροποποιητικές δηλώσεις.
Μάλιστα.
Τώρα, να πω και κάτι τελευταίο, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται, να το έχουν υπόψη αυτό οι υπόχρεοι, για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά, όχι σωρευτικά, για κάθε έτος.
Ναι. Ωραία, λοιπόν, δύο μέρες προθεσμία έχουν όσοι δεν έχουν ακόμα βάλει φορολογικές δηλώσεις. Τώρα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα στοιχεία για τους ελέγχους που έγιναν από τις κτηματικές υπηρεσίες τον Αύγουστο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είχαμε το λεγόμενο κίνημα της πετσέτας τότε σε εξέλιξη. Που
και
δραστηριοποιούνται.
Συνεχίζονται
βέβαια.
Με αμύωτη ένταση οι έλεγχοι για παράνομες καταλήψεις σε γυαλό και παραλίες.
Γιατί λέγαμε, Κώστα, ότι όταν έφυγαν τα συνεργεία και οι ελεγκτές έβγαλαν πάλι τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες, αλλά τώρα είχαμε και νέες συλλήψεις από ό,τι φαίνεται.
Εννοείται, 11 νέες συλλήψεις στην Άξο. Να πούμε ότι από τις 21 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου ο συνολικός αριθμός των ελέγχων έφτασε πλέον στις 3.455
ναι.
Και ο συνολικός αριθμός παραβάσεων σε 1.081 παραβάσεις. Και φυσικά εδώ έχει το λόγο και ο εισαγγελέας, ο οποίος, όπως σωστά είπες, έχει διατάξει και συλλήψεις. Οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες των κτηματικών υπηρεσιών, από τα στελέχη μάλλον, να είμαστε ακριβείς, των κτηματικών υπηρεσιών, συνεχίζονται, όπως είπαμε, αμύωτη ένταση, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε σε μια σημαντική είδηση η οποία προέκυψε από τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στην ΕΡΤ σήμερα η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η οποία είπε ότι 16.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου και θα γίνουν μέσα στο 2024. Προτεραιότητα βέβαια στις προσλήψεις θα έχει ο τομέας της υγείας, ενώ αυξημένος θα είναι και ο αριθμός των προσλήψεων στην πυροσβεστική υπηρεσία.
Θέλουμε να κάνουμε το δημόσιο πιο ελκυστικό. Σας θυμίζω ότι μετά από 14 χρόνια αυξήθηκαν συνολικά οι αποδοχές στους δημοσίους υπαλλήλους με το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο εισηγήθηκε η νέα κυβέρνηση τον Ιούλιο που μας πέρασε πριν από ένα μήνα. Και να τονίσω ότι στην αύξηση αυτή υπήρξε μια ιδιαίτερη αύξηση σε ό,τι αφορά σε αυτούς που κατέχουν θέση ευθύνης. Περίπου 30% αύξηση αποδοχές σε αυτούς που κατέχουν θέση ευθύνης. Γιατί αυτή η διάκριση? Γιατί θεωρούμε κέρια σημασίας τους δημοσίους αυτούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε θέση ευθύνης. Θεωρούμε ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος τους στην εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου, της διοίκησης και γι' αυτό.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα όσα είπε η κυρία Κεραμέως εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Έρχονται λοιπόν 16.000 προσλήψεις στο δημόσιο για το 2024 βάσει των αποχωρήσεων. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ που έχει η συνάδελφος Μαρία Μαγκλάρα.
Θα ξεπεράσουν τις 16.000 οι προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα, είπε η Υπουργός, ενώ τόνισε ότι στη μάχη με τις πυρκαγιές είναι κατά 46% περισσότερα τα εναέρια μέσα και κατά 96% περισσότεροι εθελοντές. Με επικεφαλή στην πολιτική προστασία, ελληνική αστυνομία, δήμοι και ένοπλες δυνάμεις συνεργάζονται, ενώ στον Εύρο έχουν δοθεί πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ για αντιπυρικές ζώνες. Περνώντας την αξιολόγηση, η Υπουργός είπε ότι μετά από 42 χρόνια εφαρμόζεται για πρώτη φορά ατομική αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς, ενώ για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ιεραρχική αξιολόγηση από προϊσταμένους. Όσο πιο παραγωγικός είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, τόσο περισσότερο θα αμείβεται. Mm-hmm. Είναι η αρχή, το σκεπτικό για να γίνει το δημόσιο πιο γρήγορο και αποτελεσματικό στις συναλλαγές του με τον πολίτη. Στη συνέχεια, Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην αποτίμηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες που θα εφαρμοστεί σε δεύτερο χρόνο. Για παράδειγμα, πηγαίνω σε ένα ΚΕΠ, εξυπηρετούμε και εν συνεχεία καλούμε να απαντήσω με ένα γραπτό SMS αν η εξυπηρέτηση ήταν αποτελεσματική. Ερωτηθήσα ειδικά για τους γιατρούς. Η κυρία Κεραμέως απάντησε ότι υπάρχει ήδη μια αύξηση στις αποδοχές τους, τάξη του 10%, και το Υπουργείο Υγείας έχει θεσπίσει μια δέσμη κινήτρων για υγειονομικούς και για γιατρούς οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν σε κριτικές περιοχές.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στην αστυνομία παραδόθηκε τα ξημερώματα ένας άντρας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν 28χρονο στον καταβλισμό της Νέας Ζωής χθες το απόγευμα στον Ασπρόπυργο. Πάμε και πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζωή, καλό μεσημέρι. Και πάλι υπάρχουν φόβοι στις αρχές για αντίπεινα μετά τη δολοφονία του 28χρονου πάντως.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε ένας 46χρονος Ρωμά. Υποστήριξε, Γρηγόρη, ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε στο κεφάλι των 28χρονων. Να θυμίζουμε ότι χθες το απόγευμα ένα άτομο μπήκε στο καταβλισμό των Ρωμά στον Ασπρόπυργο Νέα Ζωή και πυροβόλησε το θύμα, το οποίο λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε έξω από το σπίτι του φερόμενου δράστη και έβαλε φωτιά. Γρηγόρη.
Ζωή, τώρα χθες το βράδυ είχαμε και δύο σοβαρά περιστατικά με πυροβολισμούς εδώ στην Αττική, σε Άγιο Παντελήμωνα και Μενίδη.
Τρεις είναι οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Στις 10.30 χθες το βράδυ ειδοποιήθηκε η αστυνομία για πυροβολισμούς στην οδό Καμπάνη στον Άγιο Παντελήμωνα. Εκεί ένας 25χρονος Αιγύπτιος εντοπίστηκε με τραύμα στα πόδια από πυροβολισμό. Όπως είπε στους αστυνομικούς, δύο τα άτομα κατέβηκαν από αυτοκίνητο, τον πυροβόλησαν. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, οι αρχές τώρα ενημερώθηκαν για επεισόδια μεταξύ δύο ατόμων στην οδό Παναγία Σουμελά στο Μενίδη. Ανέστησαν στο σημείο αστυνομικοί, εντόπισαν εκεί έναν 35χρονο με τραύμα στο κεφάλι. Λίγη ώρα μετά, οι αρχές ενημερώθηκαν για έναν ακόμη άντρα που τραυματίστηκε ελαφρά από πυροβολισμού στο Μενίδη. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν 35χρονο που νοσηλεύεται με τραύμα στο πόδι. Άρα, τρεις οι τραυματίες, δύο διαφορετικά τα περιστατικά. Και να κλείσω με το θέμα που δυστυχώς παραμένει στην επικαιρότητα, είναι βία των ανηλίκων. Είχαμε τρεις συλλήψεις στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πέντε τα άτομα, τέσσερις Έλληνες ηλικίας 16, 17, 19 ετών, καθώς και ένας 17χρονος αλλοδαπός, κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη
Η ομάδα των κατηγορουμένων βρίσκονταν στην πλατεία Μιαούλη, λέει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όταν συναντήθηκαν τυχαία με 16χρονο. Ήταν πεζός ο συγκεκριμένος με συνομιλίκους του. Απρόκλητα τον έβρισαν, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του. Ο 16χρονος πήγε να φύγει. Οι κατηγορούμενοι έτρεχαν, λέει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, από πίσω του, τον αγκινητοποίησαν, το επιτέθηκαν με γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι, τον τραυμάτισαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους εμπλεκόμενους, τους προσήγαγαν στο τμήμα ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας για τον και σχέση βάρος τους σχηματιστική τοπογραφία. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα από την Αττική να φύγουμε και να πάμε στην Κρήτη, καθώς είχαμε άγρια συμπλοκή ανάμεσα στα μέλη δύο οικογενειών, μια συμπλοκή που ξέσπασε στην περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο Κρήτης για μια παρατήρηση και μια προσπέραση στο δρόμο. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκεται ο συνάδελφος Δημήτρης Καριωτάκης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το νέο αυτό σοβαρό επεισόδιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Μεσαράς, όπου δύο νεαροί, ένας 19χρονος και ένας 25χρονος, φαίνεται για σήμαντο αφορμή για μια προσπέραση, μια παρατήρηση που έγινε, ήλθαν αρχικά στα χέρια και στη συνέχεια το περιστατικό αυτό μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Μυρών, όπου βρέθηκαν μέλη των δύο οικογενειών για να τους προσφέρει πρώτες βοήθειες και εκεί είχαμε μια πολύ άγρια συμπλοκή με καδρόνια, με σφυριά. Πραγματικά έγινε ένας μικρός πόλεμος εκεί στην περιοχή. Τελικά επενέβη η αστυνομία λίγα λεπτά αργότερα. Είχαμε 8 προσαγωγές που έγιναν συλλήψεις. Τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Ενώ σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατά μόνας στους 8 συλληφθέντες. Και επιπλέον, με συγχωρείτε, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατηγορίες για παράνομη πληροφορία, σπρέι πιπεριού, σφυριού, μαχαιριού, οπλοχρησία, βία κατά υπαλλήλων, αποδράστη που προχωρούσε και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών παρά μη εξαρτούμενο για ιδία κρίση. Και 8 παραπέμψαν να δικαστούν ενώπιον του τριμελούς πλημμυλιδικού Ηρακλείου.
Απίστευτες σκηνές πραγματικά, Δημήτρη, τώρα για μια παρατήρηση, για μια προσπέραση στον δρόμο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ένα περιστατικό που είχαμε και πριν από 25 μέρες, παρόμοιο περιστατικό με σοβαρότατο τραυματισμό στην ίδια περιοχή.
Βεβαίως, Δημήτρη Καριωτάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση. Έχασε τη μάχη η 40χρονη Όλγα, που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από το σύντροφό της, δάσκαλο πολεμικών τεχνών, στο σπίτι στην Αργυρούπολη. Επί 19 μήνες η άτυχη γυναίκα πάλευε να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δεν κατακατάφερε τελικά και υπέκυψε. Ο δικηγόρος της τόνισε στην ΕΡΤ ότι στο σύντροφο της 40χρονης θα ασκηθεί μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Μαρία Σταθοπούλου.
14 Ιανουαρίου 2022. Οι γειτονές της στην Αργυρούπολη ακούν τις δραματικές εκκλήσεις της 40χρονης για βοήθεια. Είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το σύντροφό της, δάσκαλο πολεμικών τεχνών, μέσα στο σπίτι τους. Για 19 μήνες η Όλγα έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε κομματώδη κατάσταση και στη συνέχεια καθυλωμένη σε κέντρο αποκατάστασης, προσπαθώντας να μπορέσει να αρθρώσει κάποιες λέξεις και να κινηθεί. Δεν τα κατάφερε όμως να επανέλθει πλήρως. Άφησε την τελευταία της πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ποινή κάθριξης 10 ετών είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 47χρονο δράστη και δεν χορήγησε ανασταλτική δύναμη στην έφεση, δείχνοντας του το δρόμο για τη φυλακή.
Ο στόχος ο δικός μας είναι να ασκήσουμε μια μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία πλέον εκ προθέσεως και όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως κατηγορήθηκε.
Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του είχε πει:
αυτός ο άνθρωπος ξέρει τι δύναμη έχουν τα χέρια του. Δεν άπλωσε για πρώτη φορά το χέρι του. Χτύπησε ανελέητα. Ανελέητα. Δεν άφησε σημείο του σώματός της χωρίς να το χτυπήσει. Είχε μάθει να εξουδετερώνει τον αντίπαλο. Τα χτυπήματα αυτά δεν έγιναν με τρία χαστούκια.
Το θάνατό της έκανε γνωστό ο Σύλλογος Εθελοντών Προασπίζω.
Σήμερα μία ακόμα νέα συνάνθρωπός μας φεύγει από τη βίαιη συμπεριφορά του ανθρώπου που νόμιζε πως την αγαπά. Σαν κοινωνία έχουμε και ας ψάξουμε τις ευθύνες μας και ως προσωπικότητες ας θεραπεύσουμε επιτέλους το υποσυνείδητό μας από εγωισμούς και ακραίες συμπεριφορές. Γιατί η ζωή είναι ανεκτίμητη.
Δεν μπορούσε να τραφεί σωστά. Επικοινωνούσε μόνο με το βλέμμα και με κάποια αγγίγματα των χεριών της. Ήταν ιδιαίτερα αποδυναμωμένο το ανοσοποιητικό της σύστημα. Υπέστη μια λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί.
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει συγγνώμη. Είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και χασίς και ότι ήταν θυμωμένος επειδή το θύμα του είχε αναφέρει πως είχε δημιουργήσει άλλη σχέση.
στη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και στην επίγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης με συντονισμό και αλληλεγγύη, αναφέρθηκαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και η ομολογός της της Σλοβενίας Νατάσα Πίρτς Μούσαρ σε συνάντηση που είχαν χθες το απόγευμα στην Σλοβενία στο περιθώριο του Bled Strategic Forum. Συνδεόμαστε με τη Σλοβενία και την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σλοβενία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στα Δυτικά Βαλκάνια, οι αγωνίες και οι επιδιώξεις για τη ζωή τους βρέθηκαν επιτάπητος νωρίτερα σήμερα στη συζήτηση Global Challenges Voices from the Youth, παγκόσμιες προκλήσεις δηλαδή η φωνή των νέων, όπου συμμετείχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Bled Strategic Forum 2023, το οποίο είναι σε εξέλιξη από χτες. Η Κατερίνα Σικελαροπούλου αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, την περιθώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κλιματική αλλαγή, τη φυγή των νέων από τις χώρες καταγωγής τους για την αναζήτηση καλύτερων συνθήκων ζωής σε άλλες χώρες. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν οι πρόεδροι Μολδαβίας και Σλοβενίας, η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και τρεις νέοι από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίοι μοιράστηκαν τις ιστορίες τους. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε διμερή συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, η οποία ευχαρίστησε την Κατερίνα Σακελαροπούλου για τη συνεχή στήριξη σε σχέση με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και στην υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Μολδαβίας. Γρηγόρη.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Σλοβενία. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων, να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε με τα τερτύπια του καιρού. Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Βόρεια Ιταλία. Είχαμε μεγάλα ύψη βροχής που έπεσαν στο Μιλάνο. Σε συναγερμό βρίσκονται περιοχές όπως η Λομβαρδία και το Βέντο, ενώ την ίδια ώρα μια νέα τροπική καταιγίδα πλησιάζει τη Φλόριντα των ΗΠΑ, αφού σάρωσε χθες τις δυτικές ακτές της Κούβας.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τροπική αυτή καταιγίδα, η Ντάλια, αναβαθμίστηκε όπως πηγαίνει προς τις Ηνωμένες, στην πορεία της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού σάρωσε, όπως είπε, στις δυτικές ακτές της Κούβας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αναβαθμίζεται λοιπόν σε τυφώνα κατηγορίας 1 προς το παρόν, αλλά εκφράζονται φόβοι από τους μετεωρολόγους ότι όταν φτάσει στις δυτικές ακτές της Φλόριντα θα είναι τυφώνας κατηγορίας 3, πολύ, πολύ σοβαρή καταιγίδα δηλαδή. Μάλιστα, οι αρχές της Φλόριντα έχουν δώσει εντολή εκένωσης, άμεσης εκένωσης σε 8 κομιτείες που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και καλούν τους ανθρώπους να φύγουν άμεσα προκειμένου να γλιτώσουν από τις πλημμύρες που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή αυτή. Να σημειώσουμε ότι η Ντάλια αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Φλόριντα, στη γη δηλαδή, στην ξηρά, με συγχωρείτε, περίπου αύριο το μεσημέρι τοπική ώρα, οπότε υπάρχει αυτός ο χρόνος της εκένωσης, αν ακούσουν βεβαίως τις εντολές των αρχών οι κάτοικοι. Τώρα, όσον αφορά τη Βόρεια Ιταλία, εκεί όπως είπε συνεχίζεται η κακοκαιρία, κυρίως στην περιοχή του Μιλάνου, όπου και πάλι ξεριζώθηκαν δέντρα, ενώ μέσα σε μία μέρα έπεσαν 79 χιλιοστά βροχής, που είναι η βροχή που πέφτει σε 2 μήνες. Επίσης, σημειώθηκαν κατολισθήσεις στη λίμνη του Κόμο και σε συναγερμό βρίσκονται, όπως είπε, η Βόρεια Λομβαρδία και η περιοχή του Βένετο, με τη Βενετία να έχει ήδη πλημμυρίσει μία φορά και να έχει ενεργοποιηθεί το κινητό φράγμα Μωυσής, προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα.
Λέγαμε χτες στο δελτίο μας, Έλενα, στο ρεπορτάζ, ότι είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα. Αλλά εκτός από αυτό, βλέπουμε ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την Ιταλία, καθώς σημειώθηκε ρεκόρ αυξήσεων στο νησί της Λαμπεντούζα.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο, 4.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν ενώς επιτοπλίστων με μικρές βάρκες στη Λαμπεντούζα, που όντως είναι αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με τις αρχές αλλά και τον ΟΗΕ για το νησί αυτό, που έχει σημειωθεί ποτέ, 4.000 άνθρωποι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, και γενικά από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα έχουν φτάσει στην Ιταλία 115.000 άνθρωποι, που είναι μεγαλύτερος αριθμός από το συνολικό αριθμό των μεταναστών που είχαν φτάσει στην Ιταλία το 2022, και η κυβέρνηση της Μελώνης ζητά και πάλι τη βοήθεια της Ευρώπης. Προς το παρόν όμως, αυτό που κάνει είναι να επιβάλλει πρόστιμα και απαγορεύσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να μην προχωρούν σε επιχειρήσεις διάσωσης των μεταναστών.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ισπανία, εκεί που αυξάνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Λουίς Ρουμπιάλες, να παραιτηθεί μετά την κατακραυγή που προκάλεσε το φιλί που έδωσε στην αρχηγό της Ισπανικής Ομάδας Γυναικείου Ποδοσφαίρου κατά τους πανηγυρισμούς για την πρόσφατη κατάκτηση του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου.
Γυναικών, ναι. Έχουμε διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας από γυναικείες οργανώσεις κατά της συμπεριφοράς αυτής του Ρουμπιάλες και εν γέννη την ανδρική αυτή παραβατική ανάρμοστη συμπεριφορά. Το φιλί αυτό δόθηκε να υπενθυμίσουμε από τον πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς την Τζένι Ερμόσο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη σπουδαία κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανικής Ομάδας. Την ίδια ώρα, στην πόλη Μερτήλ της Ανδαλουσίας, γενέτειρα του Ρουμπιάλες, υπάρχουν και εκεί διαδηλώσεις υπέρ του πρόεδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας, με τη μητέρα του μάλιστα να προχωρά σε απεργία πείνας και είναι διαδηλώσεις συμπαράστασης. Οι 19 περιφερειακές ομοσπονδίες τώρα ποδοσφαίρου ζητούν την παρέτηση του Ρουμπιάλες. Και η υπόθεση όλη αυτή εξελίσσεται σε ένα θρίλερ, θα λέγαμε, γιατί ο Ρουμπιάλες αναμενόταν να παραιτηθεί την περασμένη Παρασκευή υπό το βάρος αυτών των αντιδράσεων, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Και από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του λένε ότι πρόκειται για έναν καλό πρόεδρο ομοσπονδίας και ότι μάλιστα. Η Ισπανική κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να τον απομακρύνει και μάλιστα απειλούν να καταφύγουν στη FIFA. Να σου πω τέλος ότι εκφράζονται ανησυχίες ότι όλη αυτή η κατάσταση θα είναι επιβαρυντική στην προσπάθεια της Ισπανίας να αναλάβει τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030. Έχουμε τον δώρο της προσπάθειας αυτής, ήταν ο Ρουμπιάλες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στις 10, φιλοξενεί την Μπράγκα για τα play-off Champions League, ενώ η εθνική μας ομάδα στο Μούντο Μπάσκετ ετοιμάζεται για τον αυριανό τελικό κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπε. Στη νίκη πρόκριση στου ομίλου του Champions League θα επιδιώξει απόψε στις 10 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός που θα υποδεχθεί την Μπράγκα, την Πορτογαλική, στη ρεβάνς της ήττας του με 2-1 εκτός έδρας για τα play-offs της διοργάνωσης. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport. Για να πάρουμε το αποτέλεσμα πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας έτσι ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς στον αγωνιστικό χώρο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ιβάγιο Βάνοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Να θυμίσω, αύριο Τετάρτη στις 10 για την ίδια διοργάνωση υποδέχεται τη βελγική Adverb. Στο αυριανό αγώνα με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μπουντομπάσκετ η εθνική μας ομάδα μετά την ήττα της με 109-81 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 4:20 σε μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη τέθηκε και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, καθώς η μαγνητική στην οποία προβλήθηκε έδειξε ότι γλίτωσε τη θλάση στον προσαγωγό. Και θα κλείσουμε το τένις, καθώς στο δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε με 3-0 σετ εύκολα, αρκετά εύκολα, τον Καναδό Μίλος Ράονιτς, επόμενος αντίπαλος του ο Ελβετός Ντόμινικ Στρίκερ. Τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του US Open γνώρισε η Μαρία Σάκαρη που έχασε με 2-0 σετ από την Ισπανίδα Ρεμπέκα Μασαρόβα. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο Τετάρτη προβλέπεται στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμία θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπεται γενικά αίθυρος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 και στα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα στους 29 με 32 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 31 με 35 βαθμούς. Για την Αττική προβλέπεται έθριος καιρός με δυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασίες στο λεκανοπέδιο από 22 έως 36 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Μάριος Αγαπητός, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Μαρία Κόντου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαμπαδάκη και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Ναυτά Σαμπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».